muso senatolantanko kun kan mali ekipe nasiyonali muso kɔrɔbalenw bena taga marɔku jamana kan badenya senatolantan ɲɔgɔndan fila la badenya senatolantan ɲɔgɔndan fɔlɔ be tan alamisa nata juɲɛ kalo tile tan badenya senatolantan ɲɔgɔndan filana be tan ntɛnɛ nata kunɲɔgɔn juɲɛ kalo tile tan naani fatumata dunbiya raul jalatigi y'a yira ko se de bena taga ɲini marakokaw fɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ degeliw ma daminɛ waati jan mali la olu fan fɛ
y'an swasi an fɛnɛ tɛ taa ka tila tuu layigasi walasa an be se ka sebaa sɔrɔ cogo min na o y'an ta kun de an be dɔw de kɛ ala k'a nɔgɔ an ye ani bitar be se ka segi cogo min an ma tanba sɔrɔ an préparasiɔn kɛ ma an ye tanni min sɔrɔ kɔtu ye akselere a kɔnɔ pour ke mɔgɔ hali nama 90% sɔrɔ an be se ka 80 sɔrɔ cogo min na alhamdulilahi jesu u be kaaw yɛrɛ sɔrɔ an be dɔw kɛ ala k'a to an ka taa neo fɔrmu ye walasa an be se ka machi ɲuman kɛ cogo min na mara
senatolanta musoma mɔgɔ kura dɔw farala kɔrɔlenw kan fatumata dumuya raul jalatigi
jɔr minnu nana kalama bɛɛ la ma fɛn bɛɛna wagati de don an be ka konseil duma u kana perese dɔrɔn relève ye olu de an yɛrɛ jigi bolu le kan dans les jours à venir u fɛnɛ be se ka ko kɛ cogo min na mun be tɛmɛ anw yɛrɛ fɛnɛ la
dege karamɔgɔ salumu seni mohamɛd ka fɔla badenya senatolantan ninnu fila bena ekipe sinsin
championat be senna o ye baara nɔgɔya an bolo pour ke ka se ka jesu jate minɛ an be se ka jɔni jɔn ta ka se ka ekipe national constitue kɔrɔle an b'a kɛ cogo min na donc championat sera ka kɛ fɛnba y'an bolo ka se ka o baara sabati an ye minnu wele an ye baara daminɛ nolu ye ka kɔn match amical fila aw filɛ ka min anonse an kelen be ka préparation yɛrɛ daminɛ coupe d'afrique yɛrɛ hukumu kɔnɔna na ni match amical fila nu a be kama sababu ye ka se ka an ka ekipu an ka se ka a niveau dɔn en même temps ka mɔgɔ kura minnu an y'olu ta min ye denmisɛni lamɔgɔw ye san 17 b'a la san 18 b'a la minnu ma deli ka ekipe national kɛmɛ talan b'u la donc an y'olu fana wele ka se ka fara an ka groupu kan puisque an b'a fɛ ekipu min fana ka kɛ min ye denmisɛni lamɔgɔw ka caya a la wagati labanw na an ka denmisɛni caaman bɔra dɔw fana ka fin de carrière la il faut que an k'o relève préparé a wajibiyalen don an bolo ala barika la kɔfɛmɔgɔ an ma ɲin'olu fana kɔ ni match amical fila la an ye kɔfɛmɔgɔ damadɔ wele ka fara sokaw kan toujours pour ka se ka jateminɛ kɛ ka se ka labɛn ka bɛn ni coupe d'afrique éliminatoire nataw ye
hakilina jiginna coupe d'afrique de nations kani musolakaw ta san wɛrɛ 2022 o be tan marok juye kalo la a éliminatoire o be tan ɲina san 2021 octobre kalo la voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawurekala seli don